Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, dnešných 15 minút vysielania Vatikánskeho rozhlasu vyplní spravodajstvo zo života cirkvi a komentár výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Ziolkovského. Sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko vám z Ríma prajú príjemný večer a nerušené počúvanie. Vatikán, Slovensko. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal rezignáciu spišského biskupa monsignora Františka Tondru na úrad diecézneho biskupa z dôvodu veku. Pri tejto príležitosti vymenoval nového biskupa spišskej diecézy, ktorým sa stal monsignor Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup spišskej diecézy.
Monsignor Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Najskôr pôsobil ako kaplán Spišskej Novej Vsi a Dolnom Kubíne, neskôr ako správca farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1990 bol vicerektorom kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka a odborným asistentom na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 1997 získal licenciát z pastorálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline a v roku 2000 doktorát z teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a vedecko-akademickú hodnosť PhD. Za pomocného biskupa spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. Dňa 28. júna 2002, vysviacku prijal 27. júla 2002 v Spišskom Podhradí spišskej kapitule. V rámci konferencie biskupov Slovenska je zodpovedný za slovenskú katolícku charitu ako jej prezident a stojí na čele Rady pre pastoráciu v zdravotníctve.
Vatikán, Španielsko. Od začiatku Svetových dní mládeže v Madride a začiatku 20. apoštolskej cesty Benedikta XVI. Nás delí už len niekoľko dní. Svetové dni mládeže sa začnú v útorok 16. augusta, 18. príde Svätý Otec. Očakávanie je veľké. Ako sa k tomuto obrovskému podujatiu stavia hosťovská krajina, ktorá je tiež poznačená ekonomickou krízou, odpovedá arcibiskup Renzo Fratini, apoštolský nuncius v Španielsku.
Španielsko očakáva Svätého Otca s veľkou túžbou a s nádejou, že môže napomôcť oživeniu na úrovni duchovnej. Krajina prechádza aj krízou hodnôt a verím, že pápež nám prinesie nový vietor. Celé mesto je v napätom očakávaní. Chcel by som teda zdôrazniť duchovný význam týchto dní. Nie sú akousi ľudovou manifestáciou, aj keď zaujímavou. Cirkev kladie dôraz na duchovný aspekt.
Na otázku, či je Španielsko miestom, odkiaľ sa do Európy prostredníctvom mladých navráti kresťanstvo, arcibiskup Fratini povedal.
Áno. Téma novej evangelizácie bude témou budúcej synody a hovorí sa o nej veľa. Myslím, že je veľmi dôležitým bodom. Cirkev dneška potrebuje návrat a novú nádej. Mladí ľudia sa cítia sklamaní a potrebujú novú nádej a tak tieto dni, verím, budú znamenať nový začiatok.
Toto je obdobie hospodárskej krízy, charakterizované nezamestnanosťou mladých a práve teraz prichádza výzva pápeža položiť základy svojej stability na Kristovi. Totiž téma dní je zakorenený a zakotvený v Kristovi, pevný vo viere. Apoštolský nuncius v Španielsku k tomu dodáva.
Verím, že to bude dobrá príležitosť, aby sme znovu objavili základy našej zásadnej voľby, nášho kresťanského života. Prežívať ho každý deň vo vzťahu s ostatnými a v dimenzii solidarity, otvorenosti voči svetu. Japonsko. V súvislosti s výročím zhodenia atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki napísal predseda konferencie biskupov Japonska a arcibiskup Osaky monsignor Leo Jun Ikenaga posolstvo, v ktorom vyzýva katolíkov Japonska, aby sa modlili a angažovali za zachovanie mieru. 10 dní za mier je názov výzvy na uvažovanie nad témou pokoja a mieru počas 10 dní od 6. do 15. augusta, kedy sa majú všetky diecézy Japonska modliť aj za viac ako 20 000 obetí zemetrasenia a tsunami z 11. marca tohto roku, ako aj za tých, ktorí prežili, ale znášajú ťažké následky na tele i na duši.
V texte uverejnenom na oficiálnej stránke miestnej biskupskej konferencie, ktorý uviedol denník Osservatore Romano, monsignor Ikenaga pripomína aj návštevu blahoslaveného Jána Pavla II. V Japonsku pred 30 rokmi, ktorý vtedy zdôraznil, že skutočným pravým pokojom je Boh, ktorý jediný ho môže zaistiť. V súvislosti s tragédiami, ktoré postihli krajinu, arcibiskup Osaky vyzdvihol aj nárast dobrovoľníctva a solidarity a v tejto súvislosti dodal:
Keď si my veriaci pomáhame navzájom a našim blížnym, odstraňujeme z nášho srdca nenávisť a túžbu po pomste. Hlboko sa presvedčame o márnosti akýchkoľvek konfliktov a posilňujeme v sebe rozhodnutie chrániť dôstojnosť každej ľudskej osoby, ktorá bola stvorená na Boží obraz.
Poľsko. Včera sa v Częstochowej začal 6. Medzinárodný kongres Márie Pomocnice, ktorý pod heslom blahoslaveného Jána Pavla II. Totus Tuus organizuje Združenie Márie Pomocnice, známe pod skratkou ADMA. Koná sa vo Svätyni Čiernej Madony a potrvá do soboty 6. augusta. Zúčastňuje sa na ňom 1100 účastníkov, reprezentantov salesianskej rodiny zo 40 krajín sveta, medzi nimi aj zo Slovenska.
Milosť, že môžeme uskutočniť kongres v Częstochowej vo Svätyni Čiernej Madony na mieste plnom viery, histórie a spirituality, je pre nás veľkým podnetom, aby sme v škole Márie obnovili naše úsilie byť autentickými učeníkmi a zanietenými apoštolmi v ohlasovaní evanjelia mladým, zdôrazňuje Don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor salesianskej rodiny a svetový duchovný animátor združenia.
Od roku 1988, z tého výročia smrti svätého Dona Bosca, sa konalo 5 podobných podujatí. V Taliansku, v Turíne v roku 1988, potom v Bolívii v roku 1995, v Španielsku v roku 1999, v roku 2003 opäť v Turíne a v roku 2007 v Mexiku.
Bolívia. Nie hromadenie bohatstva, ale delenie sa s chudobnými. Takúto koncepciu vládnutia naznačil arcibiskup Santa Cruz de la Sierra v Bolívii kardinál Julio Terraza Sandoval v istom vyhlásení. Podľa agentúry Fides v ňom vyjadruje svoje znepokojenie pre mnohé rodiny v krajine, žijúce v podmienkach extrémnej chudoby, ktoré vedú niektorých ľudí aj k páchaniu trestných činov. Zdôrazňuje, že nie hrozby a potlačanie zo strany vlády sú adekvátnym spôsobom na riešenie situácie, ale spravodlivejšie rozdelenie majetku. Kdekoľvek je bolesť a utrpenie, je veľká chudoba. A niekedy môže byť riešením problému hladu kradnutie, zlo, ktoré pochádza z potreby jesť, píše bolivijský kardinál.
Nepál. Kresťanské spoločenstvo v Nepále prekvitá. Zvyšuje sa počet konverzií a krstov dospelých osôb, ktoré sprevádzajú verejné slávnosti. Nepál sa po páde monarchie stal laickým sekulárnym štátom, avšak aktuálne sa časť vládnucej triedy usiluje znovu obnoviť hinduizmus ako štátne náboženstvo, rovnako ako to bolo pred rokom 1990, čo by znamenalo obmedzenie konverzií na iné náboženstvo.
Keď som prišiel prvýkrát do Nepálu v roku 1976, na nedeľnej svätej omši boli iba traja laici, všetci cudzinci, povedal pre agentúru Asia News páter Lorenz Maniar, regionálny predstavený jezuitov, a pokračoval: Dnes, 60 rokov po príchode katolíckej cirkvi do krajiny, je tam približne 8000 katolíkov. Katolícka cirkev prenikla do Nepálu prostredníctvom jezuitskej misie, ktorá začala v roku 1951 na pozvanie vtedajšej vlády. Odtedy bolo hlavnou úlohou tejto misie vzdelávanie mladých a pomoc ľuďom v núdzi, takže dnes školy zriadené spoločnosťou Ježišovou patria medzi najžiadanejšie v krajine. Okrem škôl jezuiti v Nepále spravujú 4 farnosti, 3 centrá pre siroty, drogovo závislých a nevidiacich, špeciálne školy pre zdravotne postihnutých a 8 mobilných kliník. Práve v ťažkostiach sa stávame pravými učeníkmi Krista a máme možnosť byť skutočnými svedkami evanjelia. Sú krajiny, v ktorých je situácia oveľa horšia, dodal na záver páter Maniar.
Kam nás vedie rodová rovnosť? To je, vážení poslucháči, názov komentára, ktorý na dnes pripravil výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Zielkovský.
Vážení poslucháči, hoci sa už dlho hovorí o kríze rodiny v Európe, prístup spoločnosti a myslenie väčšiny politikov sa nezmenilo. Dnes na jedného dôchodcu na 65 rokov pripadajú 4 zamestnaní. Ak sa nepokúsime o zmenu, za 30 rokov to budú len 2. Udržanie dôchodkového systému už dnes predstavuje vážny problém, o pár rokov pri nezmenených podmienkach skolabuje. Napriek týmto faktom sa na starom kontinente darí teóriám, ktoré ohrozujú tradičnú rodinu. Medzi ne patrí ideológia gender, alebo ináč nazývaná rodová rovnosť. Podľa tejto teórie dôležitá je voľba samotná, nie voľba dobra alebo pravdy, keďže objektívne dobro vlastne ani nejestvuje. Ideológia rodovej rovnosti je inšpirovaná radikálnym feminizmom a marxizmom. Vychádza zo snahy vytvoriť nového človeka, ktorý nebude otrokom tradičných biblických predstáv o človeku a kresťanskej antropológie. Zástancovia rodovej rovnosti tvrdia, že biologické pohlavie nie je dôležité. Je jedno, či ste mužom alebo ženou. Dôležitý je váš rod, čiže sexuálna orientácia, ktorú si môžete slobodne zvoliť podľa chute a túžob. Inými slovami, existencia človeka nie je podmienená jeho prirodzenosťou, ale kultúrou. Najvyššou hodnotou je sloboda voľby. V tomto duchu má každý človek možnosť vybrať si vlastnú sexuálnu orientáciu a prípadne ju počas života zmeniť. Biologické pohlavia sú dve, ale kategórií sexuálneho správania je oveľa viac. Zástancovia rodovej rovnosti sú presvedčení, že spoločnosť ich má všetky rovnako rešpektovať. Preto sa v mnohých krajinách sveta konajú tzv. Dúhové pochody, kde skupiny extrémistov žiadajú zrovnoprávnenie všetkých foriem sexuálnej identity. Žiaľ, sú podporovaní aj nadnárodnými organizáciami. Napríklad Európska únia od roku 1993 vyžaduje realizáciu opatrení na podporu rodovej rovnosti od každého žiadateľa o štrukturálne fondy. Rovnakým spôsobom sa táto ideológia presadzuje na rôznych fórach Organizácie spojených národov. Na Slovensku ju podporujú najmä liberálni politici na oboch stranách politického spektra. Podľa tradičnej antropológie, ku ktorej sa mimochodom hlásil aj Aristoteles, úlohy muža a ženy vyplývajú z ich prirodzenosti. Muž a žena sú jednoducho iní. Naproti tomu ciele zástancov rodovej rovnosti dosvedčujú, že uprednostňovanie manželstva ako zväzku muža a ženy je najväčšou prekážkou na ceste k budovaniu spoločnosti oslobodenej od predsudkov kresťanskej tradície. V mene práva na voľbu, rovnosť a v mene zápasu proti domnelej diskriminácii vznikli tzv. Práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, čo v podstate neznamená nič inšie, len legitimizáciu všetkých foriem spolužitia medzi pohlaviami, právo na sexuálne správanie bez reprodukcie, právo na potrat, antikoncepciu, umelé oplodnenie, potláčanie homofóbie a povýšenie práva voľby sexuálneho správania adolescentov proti vôli ich rodičov. Ideológia rodovej rovnosti je v svojej podstate nehumánna a protikresťanská. Aj na Slovensku sa objavujú nápady zaviesť tento typ sexuálnej výchovy na všetkých školách bez možnosti uplatnenia výhrady vo svedomí. Aktivistky rôznych feministických zoskupení, ale najmä podporovatelia spoločnosti pre plánované rodičovstvo, presadzujú napríklad poskytovanie bezplatnej antikoncepcie v sociálne znevýhodnených skupinách či obmedzenie práva lekárov uplatniť si výhradu vo svedomí pri zákrokoch. Vážení poslucháči, k téme rodovej rovnosti sa v decembri 2008 vyjadril aj svätý otec Benedikt XVI, keď povedal: Viera v stvoriteľa je súčasťou kresťanského kréda. Cirkev musí brániť človeka pred sebadeštrukciou, keď žiada, aby bol rešpektovaný poriadok stvorenia, v ktorom Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Nerešpektovať tento jazyk stvorenia znamená likvidáciu človeka a deštrukciu stvorenstva. Ideológia rodovej rovnosti znamená práve toto. Nehrázi tieto problémy vedú k štúdiu katolíckej tradície, ktorá chápe človeka v jeho celistvosti ako Božie stvorenie. Je to zároveň silná výzva vrátiť sa k téme výhrady svedomia.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie sa v tejto chvíli končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.